Sara Elisabeth Hayes, den Erik, og vi begynner bøker å referere alt for mye utifra den første delen, synes jeg, fra hennes barndom, for det kanskje litt for mye sånn...
Ja, ja, det var det som var det interessante der, det var liksom det at hun hele tiden hadde den følelsen at det ikke var hennes foreldre. Og så det at hun synes at det er liksom i en annen bilde på hvordan barn tenker. For vi ser liksom at barn er så veldig enkle og simple og utroskyldige liksom, men at de, for det husker jeg fra min egen også, at jeg grubler jo og synes, jeg kjente meg så veldig godt igjen akkurat det der med at jeg synes de gjorde så mye dumt og ulogisk, og jeg forstod ikke hvorfor de gjorde sånn og sånn, hvorfor sa de noe de ikke mente.
Du husker det,
det er litt artig.
Det er artig at du husker det, og sender deg igjen på det.
Ja, jeg kjente meg veldig etter å lese akkurat det der igjen.
Akkurat.
Så det synes jeg var litt morsomt og gripende, så det at voksne gjorde så, liksom, så mye rart. Hvorfor gjør de så mye dumt, liksom?
For det beskriver hun også,
ja,
fra sin egen barndom.
Ja.
Akkurat. Men du beskriver jo ganske mye detaljert, synes jeg, om sin barndom som, ja, altså det er ikke uinteressant. Det er, du får jo forstå hennes person litt bedre der, men...
Ja, det gjør
du
jo.
Men jeg synes det er først da hun blir jo gift på et tidspunkt da, i ungdommen, og
ja.
Har jo treffet til synen at det er noen åndelig person som hun...
Ja, det var helt sannsynlig han da falt for.
Ja.
I Egypt.
Ja, det er mulig jeg sier det.
Ja, det var flere liv med han.
Ja, noen skjederelasjon der, ja. Men hun beskriver også det at ja, det var denne boka man har skrevet på 20-tallet, tror du ikke det?
Jo.
Før krigen, i hvert fall da. Før 2. verdenskrig, i hvert fall. Jeg liksom innbilder meg der rundt der.
Nei, hun skrev noe etter. Hva er det skrevet etter?
Ja, skrevet, ja, men mye av opplevelsen av hennes...
Ja, 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 det foregår for lenge før krigen.
Ja, jeg tenkte på det da hun møter han på Hotep i det der...
Petahotep, ja.
Ja. For den delen...
Det var før krigen.
Ja, den delen synes jeg, ifra der så er det jo veldig spennende da.
Oh.
Hvor hun da hele tiden har vært på søken etter det åndelige svaret, synes folk er med overflatisk og materialistisk, og søker dypere ting, og
ja.
Så treffer hun han der som har vært på reise i India, og kan gi henne ayurvedisk medisin.
Ja, ja.
Og er det sønnen henne som er veldig syk, som blir kurert av medisin, tror jeg? Er det mannen? Begge deler.
Ja, hvem søren var det som var syk?
Det var i hvert fall noen som fikk veldig hjelp da, en sånn der vismann
ja.
Som kom fra Østen, hvor hun da...
Det var en eller annen som fikk noen sånn hjelp av en vismann.
Ja, ja. Men hun var nok klart et helt veldig tydelig åndelig menneske som repeterte...
Hun hadde jo problemer selv da, med øya blant annet da.
Ja, hun ble nesten blind,
ja. Ja, hun ble det. Hun fikk noen sær på øya. Ganske ung alder, hun var bare noen 30, tror jeg.
Ja, stemmer vel det. Hun var bekymret for at
hun... Hun så jo da på ett øyeperiode da, men hun så jo bedre med ett øye enn for folk flest jobb med to.
Men det var jo nok en relativt rik familie, for hun hadde i hvert fall...
Ja, veldig velstående.
Var det Østerrike, tror du, eller var det tysk?
Nei, det var i Ungarn.
Var det Ungarn, ja? Ja, for det...
Hun hadde bak jernkaffe, vet du, etter krigen.
Ja, akkurat. Ungarn. Men i hvert fall så var det en relativt rik familie, så hun dro på en hytte... som familien hadde for å få fred og ro fra hun da, da ville unger og var gift, tror jeg.
Ja, ja, da hadde han sønn.
Ja, men han var i hvert fall, hun var hette
mennesker. Jeg kan ikke huske hva han hette for noen ting i Egypt da, men lenger, jo, Ima hette han.
Jaha.
Ima var han hette, det var han neofitten som var din bjør før, ja, som han var knyttet til.
Jaha, som ble hennes sønn ja. I reinkarnasjonen der, ja.
Han, etter at hun falt, så da bisten trua på det meste, han sånn stakk til Afrika eller noe sånt.
Og ja, det var han som mistet helt mot og alt, ja, han stemmer.
Så derfor ble han reinkarnert som afrikaner, det var det han husket som var liten i det livet ja, ja, sønnen da, at han hadde vært der og jaget uhyrer, krokodiller, og når han var liten liksom, og
det stemmer,
han tegnet sånne boga-boga-trommer, og han gikk.
Men nå tar du litt i forkjøpet, men i hvert fall så, det var sønnen hennes i dette livet her, men i hvert fall, hun fikk vel da dette der, i dette oppholdet på denne hytta, så var det vel noen dager med meditasjon og indre ro og liksom...
Ja, det var det hun jobbet med yoga-øvelsen sin og...
Ja, og da plutselig åpenbart seg som en slags indre visjon med han...
Ja, det var indre meditasjon. Plutselig så jeg en øya til han Peta og Tepp.
Ja, det var en sånn voldsom gjenkjennende kjærlighetskraft ja. Liksom, så bare... som overveldet helt, liksom, og... Og så fikk jeg da holdt på å si hele det der livet der, nærmest i en slags revy, hvor det er som han beskriver.
Ja, da gikk jeg tilbake til gamle Egypt. Og da levde halve boka derifra i gamle Egypt, kan du si, ifra før hun, det begynte med at hun skulle bli kronet til dronning, eller bli faraos hustru. Altså, hun var jo datter til farao, men hun skulle også gifte seg med farao, men det var helt vanlig den gangen.
Ja, det for det var mora var død, ikke sant?
Ja, mora var død.
Og det var liksom en tradisjon at de kunne ikke ta noen utenifra, så da var det...
Nei, det kunne ikke komme noen utenifra som sto over døtrene.
Nei.
Eftersom de var av gudesønnes slekt, da.
Akkurat.
Og det gjaldt ja. Også å holde liksom blodspånet rent, da.
Akkurat, og derfor ble han adoptert som hennes, som faros hustru,
ja.
Men om det var noe seksuelt, da...
Nei, det tror jeg ikke.
Det tror jeg ikke heller, det var bare sånn rent platonisk for at det skulle, for at det, for i folks øyne skulle ha en gudesønn eller datter på tå. Det far og sier
det. Ja, det er dronning.
Ja.
Nettopp for det her embedsmessige og offentlige greiene, da.
Akkurat. Det er en arv at det er at det er kongelig her i dag, og vet du, det har holdt oss her.
Ja.
Ja, det er samme basisen. Men det er riktig, da handler altså boka mye av hennes liv, da, som far og
datter og dronning, ja. Ja, det var liksom det at etter, det var en sånn tradisjon at når dronningen liksom har blitt gift med far og fikk hun alltid ha et ønske.
Ja, for, og det skjedde tidlig, for hun var ung, ikke sant?
Ja, og 16 år eller noe sånt nå.
Ja.
Og da var det alltid sånn at farao ville ikke oppfylle det ønske hun hadde, da. Og hun hadde ønsket hennes, det var jo innvielse. Men det ville jo helst ikke at hun skulle ta, da, for hun var alt for ung og behøvde erfaring.
Ja.
Men det var kun det hun var ute etter, hun ikke, ville ikke ha noe annet enn innvielse.
Hun visste jo hva da, innvielse gikk ut på til...
Ja, hun var jo åndelig menneske, veldig opptatt av åndelig, da, og brydde seg ikke om materielle ting nesten i hele tatt. Og...
Nei, så det er helt klart at hun var veldig...
Ikke jordisk kjærlighet heller.
Nei, til syne at hun ikke, det var til syne at hun noe hadde fortenkt, da.
Ja.
Det med forelskelse og opptatt av andre kjenner og slike ting, hun var liksom sett ned på det, eller fortenkt det på en måte, ja.
Ja, eller at hun ansatte og var ferdig med det, hun var jo veldig... Ja, en opplyst sjel.
Til tross for at det bare var 16 år, så var jo det til, som det beskrives.
Men en åndelig sjel, kan du si, som begynner, ånden begynner å våkne i deg, da spiller det kanskje ikke rolle hvor gammel du er. Er du virkelig utviklet, så kan det hende at du allerede i barndommen blir helt annerledes og begynner din misjon, hvis det er meningen.
Ja, det er i hvert fall til en vis grad, ja.
Det er jo sånne åndelige personer som har gjort det.
Men i hvert fall så ble jeg da tatt inn, det ble akseptert etter hvert, men det var jo ikke faraos, ja, faraoen, det var hennes far, ja.
Ja.
Men det var jo tidligere han åndelig over...
Han ypperste presten.
Ypperste presten, ja. Han,
broren til faraoen.
Det var broren, det, ja. Slik var det, ja.
Han heter Hotep.
Det var han som virkelig var visdoms...
Begge
to, da, for så vidt.
Ja, han var også innvidd farao, men han heter Hotep, hadde aldri liksom hatt menneskelige sånne, han har altså ikke giftet seg eller
han har fått barn
eller? Nei, han har altså ikke ført noe seksuell energi gjennom kroppen, eller han har brukt bare sånn som vedane, kan du si, til å føre det opp til de høyere sentra og transformere energien, og ikke gjennom
forplantningsmessig
eller altså i det fysiske, da. Han,
har,
han kom som en høyt opplyst, og han har aldri
gått ned i menneskelighets begjær,
nei. Nei, han kom fra en ny høyere plan, da.
Ja, det var han, broren til faraoen, ja. Som da...
Han var den som i prinsippet, vi var den høyeste som var ansvarlig for...
Innvidelse, ja.
Det var ikke bare innvidelse, det var egentlig det presteskapet som den gangen tydeligvis sto aller høyest. Det var farao som var den verdslige leder.
Ja, akkurat.
Men den åndelige og den som virkelig... hadde all kunnskapen, og egentlig som satt på den siste avgjørelsen, det var ypperste prestene.
Ja, stemmer, ja.
For de var de viseste, og de var de som var de reneste, som hadde, de var rett fra Guds energien, da, som ikke på noen måte hadde senket seg helt tatt, som hele tiden hadde kun ut fra ren nettekjærlighet og ut fra Guds energi.
Akkurat. Jeg tror jeg hadde den i min inkarnasjon der selv, fordi da jeg leste en bok og første gang, så fikk jeg en sterk telefonsk for kontakt med meg, ha hotet.
Ja,
men han sa at jeg hadde vært igjennom, og så er det en pyramidingvis, men det var nok etter Atlantis, så det var liksom en sånn, nok om det. Men i hvert fall, hun hadde da et liv der, hvor han da måtte igjen, da, så er det mysterieskolen da.
Ja, det var fitseksjonen, kan du si, det tok jo flere år.
Ja, det var en lang vei imot, jeg hadde ikke innbyttet med at det var så omfattende
skolering. Åh, det er mye, mye mer, egentlig det skulle være.
Ja.
Det tok nesten det beste livet.
Ja. Ja, fordi...
Og bytte på det der, de som ble utvalgt for å ta den her...
Det var litt av en skole, altså.
Ja, ja. Det er det. Det er det det som går på, du må utvikle legehjemmet, kan du si, for å kunne ta imot de sterke energiene, det er det som er problemet.
Mm.
Det som er så veldig lettvint og gjerne ville få oppnå de høye kontakter, men hvis ikke legehjemmet ditt er forberedt for det, så vil du ikke tåle det.
Nei. Det var en forberedelse både på legemiljø og åndelig plan så skolen gikk ut på, og det var jo prøvelser som du satt på da, liksom.
Ja, prøvelsen og hensikten er jo nettopp det for at du skal lære deg erfaring før du blir utsatt for de høye energiene.
Mm.
For når du blir utsatt for de, så er det for sent, og det fikk jeg jo erfare.
Ja, det fikk jeg erfare. Men det var en tøff, det var nok en ganske lang, men du kom seg godt gjennom disse prøvelsene, så vidt jeg husker.
Ja, ettersom hun var sånn gudemenneske med sånn lang skall og greier, så hadde de lettere for å ha mental, eller sånne her, de hadde lettere kontakt med det høyere planen, tydeligvis, enn det vi rundskaller her.
Ja, tydelig det. For hun kom lett igjennom den.
Hun hadde også veldig telepatiske evner, da. Så hun visste jo hva andre tenkte og sånt, og irriterte seg jo over det til stadighet, at de her hoffolka henne, og spesielt han der...
Jeg synes du jo tenkte altså, seksuelle
tanker. Ja, han var frekk, han der stadtholderen, eller hva han var for noe.
Ja, det husker jeg rett, men jeg husker ikke navnet, selvsagt.
Nei, jeg tror ikke riktig husker dem heller.
Og andre ting hun hadde veldig god kontakt med, var de løver på...
Ja, hun hadde favorittløvene sine, ja.
Så det var nok tydelig at de hadde det telepatisk inntemnede løver, men at de hadde full kontroll på.
Ja, kun de som var innviet fikk være alene med løvene.
Ja.
For en som er innviet, den kan styre tankene, eller altså den kan kontrollere en annen.
Ja, og spesielt da dyr til siden som ikke har...
Ja, du kan ta det med mennesker også, men da bryter en kosmisk lov ettersom mennesker har fri vilje.
Men dyr er derimot kun da til siden at...
Ja, de har ikke fri vilje.
Nei,
så da kan du si det, så lenge du liksom ikke er på noen måte vil få dyret til å gjøre noen ting som skader dem selv, så er det helt liksom greit å holde dem i kontroll, at de ikke skal angripe, eller, for da bryter du ikke noen kosmisk lov.
Nei,
men derimot menneske, går du inn og prøver å styre en, med mental kraft, så går du inn og bryter en kosmisk lov, men det er en menneskes fri vilje.
Ja, for du styrte løven der, og beskriver litt om det der. Du kjørte med løven, og gjorde de ikke det?
Ja da.
Du brukte det som
trekter.
Ja. Så det var til mange år den forberedelsen til innvielsen hun hadde der. Beskriver blant annet...
Hun var jo over 20 år i hvert fall da hun fikk innvielsen, så det var til altså 4-5 år da.
Så
normalt så bør hun svare mye mer.
Jaha, men i og med at hun var far og datter, så gikk
hun... Helt sannsynlig, for hun hadde det i blodet, liksom. Hun var veldig mer moden enn gjennomsnittet, for neofitten begynte godt til kanskje da hun bare var 6-7 år gammel, og innvielsen kanskje hadde den var 30-40.
Akkurat. Men i hvert fall så beskrives det jo ganske detaljert hva hun da opplevde. Forberedelsen ved innvielsen var det, jeg blander litt sammen denne tilbake til Atlantis, for der tror du hun gass veldig mye innvielsen.
Ja, den irriterer meg, den har jeg ikke lest da.
Nei, men den får vi ta senere, for den her har hun noe...
Har
hun
her?
Hun har bestilt den, hun etter sånn strømmen damen. Husker forholdt den?
Ja.
Ja, får vi ta senere. Men i hvert fall, så det er veldig mye av det samme, men innvielsen hennes var jo da... En pyramideinnvielse, hun ble vel satt rett inn i det der kongekammeret, var det det?
Ja, det var ikke så fort gjort.
Nei, jeg husker ikke. Jeg
det var at først så, da endelig fikk klarsignal til denne innvielsen sin da, så var det sånn at hun først hadde noe sånn der du fastet, og da er det en sånn spesielle sånn der vegetariske, en spesielle rett som for å klargjøre sittet mest mulig da.
Jaha.
Som hun hadde, for det var veldig viktig det der med riktig diet, hun fikk noe spesielt i sånne her røtter eller noe sånt, som nettopp for å klare tankegangen maksimalt.
Mm-hmm.
Men for ikke gå, for å forklare litt hvor det med innvielsen, hva det egentlig er, og det med, det som jeg synes var så veldig interessant, som føltes helt sånn riktig for meg, det er nettopp det her med de her 7 oktavene.
Mm.
Altså at enhver har en bestemt frekvens. Hvert menneske har en bestemt frekvens. Og vi tåler ikke energier. Vi kan ikke bli tilført energier som er mer enn en oktav høyere enn den frekvensen vi selv ligger på. Da brenner nervesenteren opp, og vi degenererer voldsomt eller dør. Det samme som at hvis et dyr fikk tilført frekvensen til et menneske, så ville den derve øyeblikkelig. Den er for høy. Energimessig for høyt for et dyr. For de står en oktav under oss.
En oktav.
Den første oktaven, det er mineralrike. Det første planet. Og det andre, det er plante. Og det tredje er dyrerike. Det fjerde er det menneskelige. Det femte er intuisjon og geniplanet. Det sjette, det er profetstadiet. Og det sjuende, det er det guddommelige. Når du når det sjuende planet, da har du smeltet sammen med den komplementerende halvdel, kan du si. Da er du tilbake til kilden. Da er det altså kosmisk bevissthet. Og kosmisk bevissthet er det samme som er helt med Gud.
Ja, det er mye visdom i den boka.
Ja, i høyeste grad.
Bra du fikk med den der, det er mer å si om det enn sikkert.
Så, men nettopp det her med oktaven da, nå er det jo sånn at det menneskeheten er den ene som har bevisst frem til de tre eller første oktavene, så er det ikke sånn at du har bevisst jeg. Du kan si, da følger du bare det guddommelige, kan du si, utvikler det der etter.
Det er
det. Og da øker, det er det guddommelige som øker din frekvens. Men når du først kommer på det fjerde trinnet, altså du får bevisstheten.
Skjelt bevissthet, kan du si.
Ja, da er det ikke lenger guddommet som bestemmer din frekvens. Da er det du. Altså med din tanke og din utvikling og din egen erfaring som gjør at du
tar over styringen.
Desto mer du klarer å åpne for hjertefølelsen og med nestekjærligheten, desto høyere stiger du frekvens. Desto mindre og mindre selv, hvis du utsletter ditt ego mer, eller tilsidesetter det, desto høyere kan du komme. Og desto mer høyere du stiger, desto lettere kommer vi i kontakt med intuisjon, som er planen, det femte planet. Det vil altså si samme som at ditt høyere selv kommer nærmere deg, eller åpner opp. Intuisjon er kosmisk bevissthet som strømmer inn.
Veldig godt uttrykk.
Jeg kan si at denne mesteren er visker å gjøre, om du vil.
Ja, jeg kan godt si det, det gjør samtidig mange ting som skjer.
Også det sjette planet da. Du kan se at Einstein og sånne, de var egentlig på femte plan. Så hvis noen skulle, en vanlig A4-er, for å si det sånn da, skulle få Einsteins energi, så skulle de døve på flekken.
Ja, akkurat.
Det skulle ikke tålt, for det ble over en oktav. En oktav kan vi klare å overleve.
Ja, men det er ikke noe mer, nei.
Ikke noe mer. Ja. Og sjette trinnet som er det profetstadiet, hvor altså Jesus eller Immanuel og de var på, da har du i tillegg til intuisjon, så har du også klarseende, du kan også se forover, bakover, du får visjoner i fremtiden. For da har du åpnet enda mer, og det krever altså enda mer hjerte, at du åpner med nestekjærlighet og toleranse mot andre, og enda mer fortrenger egoet ditt. Dette kan jo gå veldig fort da, når du først har forstått hva du er som på gang.
Sikkert.
Og det siste trinnet, det kan du ikke, du kommer ikke lenger til sjette trinn av egen hjelp. Det sjuende trinnet må man ha hjelp. Det er det som er innvielsen. Og da er det to måter i denne innvielsen. Det ene er at den beste måten er at de som har erfart alltingen selv har alle erfaringer gjennom mange liv. For når du har nådd den innvielsespunktet, så da husker du alle inkarnasjoner, alt og vær og alt. Da er du i prinsippet til kosmiske bevissthet. Og da er det sånn at all din erfaring du har samlet på deg, da må du ha hatt alle. Så du må ha drøssevis av liv. For å kunne nå, og da holder du deg på det sjuende stadiet. Da har du kosmisk bevissthet. Men derimot, den som ikke har fått alle erfaringer, kan også bli innvidd. Og komme opp og nå den gude kosmiske bevisstheten under en periode etter innvielsen, da har vi det tilbake til det sjette trinnet.
Jaha, stod du så detaljert om det?
Ja, det gjør det. Og derfor må den jobbe seg videre opp. Hun kunne ikke falt hvis hun hadde hatt all erfaring.
Nei.
For da går det ikke å falle fra sjuende plan, for da har du all erfaring og vet hva det er. Nå visste ikke hva den der fysiske kjærligheten var.
Nei, akkurat.
Det var derfor hun falt ifra sjette. Og da vil jeg si, da du har blitt innviet, så har du altså tatt inn de høyeste kjededimensionelle energiene da, de kosmiske energiene, som er så høye, så ikke noe menneske som ikke er den oktaven kan klare. och så bära eller vara i närheten, men hon kan heller inte ta det in i sig. En fysisk kropp, den kan inte ta de kosmiska energierna utan att de blir då transformerade. Därför tror vi har skyddsänglar och sånt nu. Vi kan inte ta emot de högre energierna utan att det transformeras genom skyddsänglar och sådana ting.
Akkurat.
Vi vill inte tåla det, rätt och slett. För det är en upptag över oss själv. De hade sprängt oss i bitar.
Ja, det är säkert riktigt. Akkurat. Det måste vara ett mellanstad som är en ledd.
Ja. Så där, men då har du gått infrielsen, då har du fått det där sjunde. Så då tåler du de energierna och så brukar dem, men du kan inte ta dem in i dig. Du måste alltså totalt då förkasta att det, då måste du veta att det kroppen din, det är bara ett skall och du måste leva genom det kosmiska. Men likväl så är det så att du måste fortsätta samla erfarenheter då, för du är inte längre, du har inte den där salighet. Bevisstheten ligger inte på salighetsstriket, för att säga det sånt.
Nej.
Bevisstheten ligger i hacket under.
Klart.
Så därför så ska du helt inte ha innvilsen för du har haft alla erfarenheterna, för att säga det sånt.
Nej.
Men nu är det ju så att när ånden börjar att åpna, så är uthållbodigheten och så längsen så stor.
Var det ufikt märke?
Ja. Så det är det säkert utallig många före som också har gjort.
Helt speciellt den tiden hvor det var lätt att få en kunstig innvielse. Idag säger det att innvielsen föregår i hverdagen, hvor det ja. Innvielsespyramiden är de dagliga tester på gott och ont, hvor allt sker så raskt. Og...
Ja.
Ja, men i hvert fall så fick hun da masa till den där innvielsen av hun.
Ja, da, hun
gjør det. Elisabeth, hun heter ikke det, det livet da, men...
Nej. Men hun får aldri navnet på hva hun heter.
Nej, hun har står det i boka, eller?
Nej, det står ikke navnet hennes. Hennes mann står ikke helt av.
Slik at du ikke skal forske i egyptologisk forskning.
Derimot er det navnet på faren, da. Han faraon.
Ja, så du kan jo lett finne ut, da. En av dem, det kan man sikkert forske i egyptiske skrifter.
Nei, ja, vi finner den ikke riktig der, for det mangler veldig mye på den der lista.
Ja, ja.
Veldig mange navn er borte der.
Nettopp, det er klart.
Men det kan være at du kan finne det navnet.
Det spiller ingen rolle, egentlig. Nei. Det er ikke det vesentlige.
Nå kan jeg ikke riktig huske hva han hette.
Hvem han?
Han faraon, hva han hette for noen ting.
Nei, det kan vi jo finne ut, men... Ja. Men det spelar heller inte så mycket roll, men Pahotep, det var i vart fall
Petahotep.
Ja, okej, okay. Peta
som är gud och Hotep är människa.
Ja,
alltså gudemänniska.
Det var i vart fall han som hon mötte på den hytta i den visionen och som ja. Satt det mötet igång, för det var en
hennes själs far kallade han.
Ja. Akkurat ska vi kalla det en slags overguide eller åndelig ja. Mester eller
ja, han var en høy mester
men
som hadde valgt å tjene på jorda en viss tid da for å utvikle han hadde kosmisk bevissthet
ja.
Og han, da han valgte å ikke bruke kroppen lenger så fortsette han fra det åndelige planet og der er han fortsatt
ja, nemlig, så det er helt tydelig at veldig mange av de åndelige mesterne som opererer og har operert i historien de eksisterer nå fra det planet der
ja
som guider, veileder og hjelper. Men det var interessant du sa det med oktavene og de forskjellige trinn man kan tåle og ikke tåle, Sten-Erik, for det, jeg har ikke lest i andre bøker enn hennes om det der.
Ja, akkurat det synes jeg var veldig interessant. Det var for meg veldig logisk.
Det er logisk, absolutt. Det er tysk logikk, kanskje. Det
er som de sier jo flere, hvis vi skulle få vår fulle bevissthet, eller som, da hadde vi sprengt i småbiter, vi tåler liksom ikke hele...
Nei.
Eftersom vi kan alltså inte gå med den ena oktaven över och hvis du är akkurat den oktaven så tror jag nog att den tenden du spränger huvudet den tenden som skedde med Jannik och det blev ju nog naseblod och det mesta liksom.
Ja,
för det är enorma energier som kroppen nervsystemet inte tåler. Føler du själv och det tror jag det som är i färd med att ske. Jag tror att de bevisst håller på att öka frekvensen till mänskligheten för att klara den fjärde oktaven över.
Altså
det som tilsvarer da geni-oktaven. Når du får intuisjonsenergien direkte, når du ikke lenger skal følge boklig lærdom og bare bli følge din egen indre mester. Det er altså intuisjon. Og da må man få A4-ene opp for å tåle den frekvensen, ellers så drar den.
Ja, og nettopp. Hvis dette er deres kollektiv frekvens.
Eller ikke litt M da, da kan det være at vi selv hører til det, jeg vet ikke.
Nei da, men det er greit nok. Men det er helt tydelig at hvis frekvensen skal øke slik, så blir det en slags kollektiv...
Ja, det kollektive bevisstheten må opp, for ellers så tåler vi den ikke. Det er helt hellig overbevist om.
Så den innvidelsen den da førte i Egypten på enkeltindivider, og ja, det var ikke grupper, det var enkeltindivider, som den skjer noe mer kollektivt på en måte i den tiden vi lever i nå. kan du si.
Forskjellen da, det var at da var massene mindre vitende enn de i dag.
Ja.
Og eliten og lederne ekstremt mye mer kunnskap og vitende enn de i dag.
Ja.
Nå var det nesten motsatt. Nå er det sånn at massene vet mye mer.
For lederne er ofte maktstreberske.
Ja, nå
er materiellt
streben. Si, massene hever seg i bevissthet veldig mye mot den gang. Mens lederen har derimot degenerert tilsvarende.
Ja, i hvert fall sammenheng med...
mot den gang, ja. For det er ingen leder med kosmisk bevissthet i dag.
Nei, og det, derfor så er jo hele dette kongeembedet en parodi. Ikke sant? Nå er det bare skilsmisser og den slags man viser dem med ukeblatt opp, og det har ingenting med det virkelig kongeverdighet å gjøre liks.
Nei.
De konga og folkets ledere.
Men de så jo liksom også at de visste hva som kunne skje, det er med kosmiske, og de visste at det var hensikt med det.
Ja, klart.
Det var nettopp for at massene skulle få den erfaringen.
Mm.
Men så nevner de også noe som er interessant, det var at for hver sånn, altså zodiac-syklus på 2160 år, så var det en rase egentlig da som var ferdig, og så steg til neste plan. Opp til andre planeter.
Ja.
Og fortsette etter en skole, en høyere skole på den her. Dette er liksom første klasse, det er planeten her.
Ja.
Og derfor har jeg forklart om det med at det som hvorfor en høy kultur plutselig bare faller en og visner inn. For de nye som kommer etter, kan du si, de sitter ikke på den kunnskapen, eller som inkarnerer etter da.
Nei, ta Egypt for eksempel.
Ja, da, du kan si de får de samme kroppa, de får de samme, men de har da altså ikke lenger den kunnskapen.
Nei. Så bare
den erfaringen, så derfor som fallerer det mer og mer, liksom.
Akkurat, en veldig god forklaring, altså. Mens det åndelige forsvinner, mens det nye tidsstoffet, ja.
Det blir nye sjeler som kommer inn,
ja.
Og inkarnerer i... Så genetisk så er det samme, men sjelslig så er det lavere stående sjeler enn de som forlot.
Det blir som en datamaskin, du tar og legger noen gamle programmer som ligger 10 år tilbake.
Ja,
men,
ja.
Men det er i prinsipp. Ja. Ja. Du ser jo maskinen ser bra ut utenpå, men i virkeligheten.
Ja, det vil jo falle her etter hvert.
Ja. Ja, så det, var jo det, det er det som skjer i kulturer, så den forklaringen også er jo interessant. Når du ser hvordan mange land, sånn som grekere og andre, hvor det har vært høytstående tenkere, da til syne at det ikke er noe spesielt i dag, da.
Ja.
Ja, så det, den var jo også... Det er litt logikk, da du har reinkarnasjonstanken med. Men, så for hver 2100 år, cirka, da
stiger... Ja, altså et sånn stjerneteng, eller tidsalder, da.
Ja, kosmisk tidsalder, ja.
Akkurat den kjørte ikke helt riktig at de gjør det for hvert stjerneteng, at det forsvinner en sånn...
Nei, det skulle jo kan ha skje at det skjer noe ny sånn
altså,
gruppe nå da.
Ja, men det kan det er altså da sjeler som da i prinsippet er
ferdig,
kan du si.
Ferdig første klasse, som du sa.
Ja, kan du gå til en høyere klasse.
Ja.
Det er jo ifra mulig hva du gjør det da.
Ja, det er godt mulig det.
Men ikke en hel, sånn, ikke en hel rase sånn som...
Nei, men rase er i den, det hadde
vi... Ja, jeg tror ærlig at det er da mennesker over hele jorda som...
Precis, for det er dette med ascension, ikke sant? Ja. Du snakker om at det gjelder alle, men det gjelder vel noen, sånn jeg har forstått det, gjelder noen her og der, som eventuelt da stiger opp der og forlater det fysiske for å ta undervisning på høyere plan.
Ja.
Men om det da skjer gjennom døden eller andre ting, det får man jo diskutere.
Det er jo helt forkastelig, liksom, at det er en som er... akkurat da er ferdig med første klasse, skal begynne på ungdomsskolen i neste trinn, da vil han jo ikke skjønne noe, ikke sant?
Nei.
Så det, han må jo opp i andre klasse.
Klart, han må...
Hvis han har klart seg første.
Helt logisk at han må gå trinn, ja. Det er klart.
Det er jo det som er problemet, og det er det som han Peta beskrev her også, vi må utgå trinna, liksom.
Ja, alle trinna imellom, ja.
Ja.
Men hvis du skal beskrive mer Elisabeths... innvielse der, i det livet der.
Ja, så er det innvielsen.
Så er det den detaljert beskrevet, for da opplevde jeg mye.
Ja, og det er nettopp det da du går av innvielsen, det som skjedde, det var at du da må gå gjennom alle 7 bevissthetstrinnene, ifra det første til det 7.
I en prosess på
en måte? I en prosess, og ligger altså i den pyramiden. Og da må altså hvert av trinnene som må bestå prøve, hun må altså ikke identifisere seg med det hun opplever som seg.
Nei, ikke opplever seg med hverken med frykt eller kroppen. Eller
nei, hun må heve seg overalt det der.
Mm.
Hun må kun være.
Og det, da får man virkelig teste det man har lært da, i forberedelses...
Ja, nettopp. Det er derfor du er nødt til å ha erfaring for å kjenne igjen hva som faktisk skjer.
Mm.
For hvis hun nemlig tar til seg det der, da må det vel automatisk måtte oppleve det i en fysisk tilstand.
Ja,
absolutt.
Ja, det har jeg ganske godt sagt.
Og det var det samme som må skje, og de som også da faller etter innvielsen, og det var det som skjedde da.
Ja, akkurat.
Så da blir lagt en sarkofagen, og så blir lakket lagt på, så ligger jeg der, og så begynte jeg å se noen sånne små prikker, eller noe sånt, og først skjedde riktig ingenting, så begynte jeg å se noen dansende prikker. Og så kom jeg liksom, etter begynte det å skje, så kom en stygg jævel, eller noe sånt framtale, nærmest, som hun så som Satan, nesten. Og da går jeg tilbake til det, at med Satan, ifølge de egypterne, da, fra Petrotet, det var materiens lov. Og det var altså veldig logikk for meg, at materiens lov i seg selv, det er altså bare loven om sammentrekning og størkning. At en tankeform som sendes ut med en veldig høy vibrasjon, etter hvert den kommer ut, så vil den sakte ned på vibrasjonstakten og bli mer og mer fast, til den drar seg sammen og størkner til fast materie, som vi opplever som fast da. Det er bare en bevissthet.
Ja.
Og men problemet kan du si er at vi besjeler materien. Så materien seg selv har ikke noen bevissthet. Det er bare den ytre frekvensen. Men den indre frekvensen, det er den som har bevissthet. Så derfor kan altså ikke Satan i seg selv ha makt over noen ting. Men det er da du, den bevisstheten som gjennomtrenger materiens lov, eller blir materie, da har Satan taket på det. For når man tror at du er materien,
ja,
da er du låst.
Precis, liksom er gjeldende her.
Når du identifiserer med kroppen din, når du identifiserer deg med det som det foregår rundt deg, at dette er virkeligheten, bankbordet, dette er virkelig, og ikke at du er et kosmisk vesen som bare er sanser
en tenkt virkelighet.
Ja, en drømmen skapt virkelighet, som du selv skaper.
Akkurat.
Da er du Satans vold.
Ja, så lenge du identifiserer med materien.
Ja, rett og slett. Identifiserer med materien. Så det var første.
Ja.
Altså første innvielsen.
Og hele seg over det at du visste at du ikke var materien, og du ingenting har flyttet av de mørke vesene.
Nei, for det var liksom, hun lå der i sarkofagen, så kom hun liksom og kjøpte på at det var sammenbindende og sånt, og akkurat som en stein da.
Ja.
Det var helt sånn låst, det var sånn sammentrekke, og han sa at han hadde liksom kraft over henne, og at nå var det låst og, og sånne ting, men det gjorde det liksom ikke, dette var jo ikke hender.
Nei, for hun,
det var liksom det, kroppen, og det var liksom ikke så.
Da hadde jo hun allerede lært seg det der igjen.
Ja, ja, og det var jo liksom ikke noen ting som.
Så den innvielsesprøven sto av
velglans? Den sto av velglans. Og det neste, det var mer å komme på noen sånne eng, og det var noen sånn person som prøvde å friste, eller noe sånt som var en sånn tåke, eller noe sånt nå. Og det var også sånn hun prøvde å friste på sånn. Hun så for seg noen ting, at han skulle følge med, eller noe sånt, men det husker jeg ikke helt.
Nei, men det var en fristelse.
Det var en fristelse, en prøvelse. Og neste var også en sånn prøvelse på. Det var mer sånn seksuelt.
Ja, og da, men det var jo sånn en flott mann.
Ja.
Han lignet tydeligvis på han her, og falt der etter hvert, da.
Ja.
Som sa at han prøvde å tritte. Hun var jo ikke interessert i det. Hun var interessert i det, han ville, men ikke var så interessert i noe. Noe sånn seksuelt.
Så den prøvelse
klarte hun. Det kan hun også.
Ja.
Så da sa hun at du klarte det nå, men jeg kommer igjen.
Ja.
Det var liksom det siste han sa, han forsvant som vi tok hjemme.
Ja.
Og det fjerde, det var vel da hun begynte å komme inn i, og så plutselig oppdaget at hun var i fremtiden i dette livet her, under krigen, at han ringer til deg og begynner.
Ja, var det den fjerde følelsen, og ble plutselig dratt i frem i tiden, og så kom hun av verdenskrig?
Ja, altså, det, så begynte han å se visjoner om en hel masse ting først, tror jeg det. Jeg tror jeg var så masse sånne visjoner om.
Ja, jeg husker ikke.
Hun så både seilskiper og biler og fly, og pratet om kjempegresshopper som var fulle og satt i maven på, som fløy rundt på jorda. Og,
ja. Ja, for det er klart at det skjedde jo 2000 år før.
Ja, det er nesten 6000, det var i slutten av tvillingen, eller begynnelsen på Tyrens, altså for nesten 6000 år, ja. Over 6000 år siden.
Så det var jo det var et langt fremtidstid når vi fikk det.
Ja, ja.
Ja.
Og så utviklet det tidens mellom. Fjerde og femte, det var det hun hadde opplevd i krigen, da. Og da det var jeg veldig lenge i, da hun opplevde at hun var gjemt i kjelvene, at hun selv var sprengt, og
det var en detaljert, men var
veldig detaljert.
Ja, det er fordøst som er hvor detaljert, for det var nesten nøyaktig det som skjedde senere.
Ja, det var nøyaktig det som skjedde.
Ja.
For nemlig, det var det hun sa, at hvis du faller, efter innvielsen, så det dømt til å måtte oppleve det i en fysisk form, alt som skjer i innvielsen.
Akkurat. Tenk på det, det mystisk altså. For det var jo detaljert det hun fikk da i den visjonen, eller den...
Ja, ja. Og da var det, hun lå der, og så, men da var det liksom, hun begynte å klare å gå ut av visjonen, jeg forglemte nesten at hun var i en visjon. For det var så virkelig, så hun kom liksom ikke ut av, hun var, det var virkelig da hun var der, de bomba sønder og sammen, det var Rustra som kom.
Ja, ja, nettopp.
De mødde i huset, som de levde jo 5 uker i kjelleren. Eller,
stemmer, akkurat.
Og sjette innvinnelse hennes, det var da hun begynte også å komme seg ut, at hun måtte, liksom måtte lokke på kjellelemmen der, eller noe sånt nå. Da hun klarte også å innse at hun kunne styre utviklingen.
Akkurat.
At hun altså ikke var der. Hun klarte altså, det var jo all det krigen, all det kaoset, for det var akkurat som sitter her. Det var helt virkelig.
Stemmer.
Men så klarte hun altså også fokusere på bare å være igjen, da. Så hun gjorde altså det som i prinsippet var umulig. For det er nettopp det du kan gjøre når du klarer å slippe at du ikke er her. At du tar det ikke til deg.
Nei.
Det er bare et bilde, en drøm, eller en form av en tenkt virkelighet, for det er egentlig det hvor virkelighet er.
Ja, dypest sett så er det jo det som...
Og da, etter at du klarte å lokke dilemma og gjøre det, liksom å ta seg ut av, og du klarte å komme ut igjen som nærmest flykte også, da kom jeg plutselig på, da plutselig så sto jeg foran en sånn trapp, høy trapp, eller sånn sånn fjell eller noe sånt nå, og satt på, og så begynte jeg å klatre oppover. Og de første trinnene, det var første var greit, det var bare sånn enkelt trinn. Ja, det var noe høyere, og det tredje var en hel del høyere, og fjerde var, var enda høyere, og da kom du på fjerde opp, da hadde jeg ingen kropp lenger. Og det femte var enda høyere, så det visste jeg at hvordan tar du deg opp uten kropp. Og da var det sånn mentalt sett at plutselig så var jeg oppe, da jeg forsto, så var jeg oppe på femte trinn. Bare plutselig sto jeg der. Og likadan så var beskjedet at det fortsatt ingen kropp. Og da kom det en kravlende annen etter av der. Og som ba om hjelp da. Som ba på sine kne om hjelp, som også kravle. Og da glemte han sin egen bekymring, og så hjalp vedkommende opp, ups, da stod han på sjette trinn.
Stemmer det. Du glemte seg selv, ja. Da fikk jeg automatisk hjelp til å få hjelp andre,
ja. Ja. For da, det var siste rest, og da kom jeg også plutselig opp på sjuen, og da hadde jeg nådd toppen, da var jeg på det kosmiske planet. Og da, da ble alt flytende, så da fløyte jeg tilbake, liksom alt bare var...
Akkurat.
Da viste alt fortid, framtid.
Riktig, det var en sterk, og det var en sterk beskrivelse det der, altså. Ja.
Så da var jeg, etter at jeg kom tilbake og åpne noen sarkofagen igjen, han andre ypperste presten, han hette, jeg tror han hette Emotep eller noe sånt nå.
Han tepp det, og akkurat, ja.
Han stillførte den til et halvt tepp. Og ja. Da var jeg liksom, Edom da hadde gått inn alle trinnene da.
Ja.
Men som sagt, jeg er ikke lurer på om det var fra, faktisk fra sjette trinn hun stod på da, og måtte, når han kom kravene hans for å hjelpe. For det siste trinn, det kan du ikke ta det opp selv.
Nei, det er mulig.
Ja. Måten hun gjorde det på, det var å hjelpe, å glemme seg selv, for å hjelpe noen annen, og da forsvant noe, da kan man forsvinne.
Ja, det er vel...
Siste ting kan ingen klare bare ved egen hjelp. Det må du få hjelp fra noen.
Nettopp.
Og det hjelpen du får, det er å glemme deg selv, og hjelpe noen andre opp.
Ja, akkurat. Så da hadde jeg kommet gjennom den innvidelsen, og da var det jo, satt på å si, en innvid.
Da var det en innvid, ja.
Men faros...
Men så hadde du ikke all erfaring selv, så derfor så fann han ned på sjette trinn igjen. Etter et tid. Hun mister det kosmiske dagsbevisstheten, og jeg lever ikke på det kosmiske.
Nei, det er naturlig. Det var naturlig, ja.
Det hadde jeg gjort hvis jeg hadde hatt all erfaring. Da hadde jeg aldri kunnet dette ned fra det sjunde trinnet. Da hadde jeg hatt kosmisk bevissthet som PTA og P.
Akkurat kontinuerlig, ja.
Men de fleste hadde jo ikke det, da. Ettersom derfor så fikk de bygge seg opp i presteskap av innvidde også. Akkurat. For å nemlig... utvikle seg for å få den der nødvendige erfaringen. Men det gjorde de også gjennom gradene prestesystemet.
Akkurat.
Men det gjaldt ikke, uansett, den innvidd, nå har du først, for da hadde du fått nedtransformert energiene, altså de kosmiske energiene, rent uten
For som sagt, du tåler å stå på sjette trinn, da tåler du nemlig en oktav over. Du tåler den, da tåler du også den her arken.
Akkurat.
Som strålte ut kosmisk energi.
Vi tar med en ting til du sa. Du sa det, Erik, du kom på en ting. Jeg tror du sa.
Ja, jeg kom på det at da lå jeg der i sarkofagen, der jeg tror det var det fjerde trinnet faktisk, ja, som hun kom på.
Ja.
Da hun hadde det her livet hvor hun var sånn der fattig kjæring.
Ja, stemmer, for jeg hadde et liv med det. Og,
ja, hvor det var en sånn riking som kom i loven til deg, liksom, og var vasket i gulvet og sånt, og, som satt deg på smellen.
Jeg sette på barn,
ja. Ja.
Og fikk en datter som ble fratatt henne.
Ja, stemmer det. Som, og han, gubben, han var til borte, da. Han ville ikke ha noe mer med å gjøre. Og,
nei.
Så ledde han sånn halv som en lateron som uteligger i...
Det var en skikkelig ydmykende liv, men det var etter fallet.
Ja, dette var under innvielsen hun fikk.
Ja, det var fremtidssyn, hun fikk sett sine kommende inkarnasjoner, ja.
Ja, ja, hun måtte gjennomleve
det. Men visste det da at han ville falle? Nei, det visste
jeg. Nei, det visste jeg ikke, for dette var mens hun lå der.
Men du vet at hun ville få de livet hvis det falt.
Hvis det falt, ville alle de her, alt gikk gjennom innvielsesritualet, alle de... Prøvelsene ville da bli materialisert på fysisk plan.
Akkurat, stemmer det.
Har de dømt til å gjenoppleve dem?
Nettopp, ja.
Ikke da bare som en tankeform, men også som en da fysisk virkelighet.
Akkurat.
Selv om det egentlig bare er en tankeform også.
Vel, på en måte er det jo det da. Men i hvert fall så kom hun igjennom.
Ja, i alle fall så traf han da til slutt. Da hun var veldig gammel, da, så traf han en annen lateråd, og da viste han at det var jo gubben. Som også hadde prøvd, han visste jo godset sitt, og han spilte jo bort, og det ene, og så prøvde
han... Var det han ble gift med senere?
Ja, det var han var gift med senere, da.
Aha.
Så han var jo like stakkars, liksom, det ene
sitt. Så de fulgte seg av de mange livet helt fra Egypten, det er jo veldig artig å
gjøre det. Så gjorde det tidligvis.
Men akkurat, men så kom han gjennom da hele den innvidelsesgra, og...
Og da hun satt et trapp der i hvert fall, så døva der, og hun fikk sen igjen, det var sånn sjokk i det, gjorde at da døva jeg det livet. Og da kom han til det her... Livet bor med krigen, som var det neste, som var det femte trinnet, da.
Ja, da hopper litt tilbake der, ja.
Mm.
Stemmer.
Og det var jo helt til hun innså det her, at hun kunne gå ut av den virkeligheten og havne plutselig på det sjette.
Ja, og så fikk det ikke hjelp til å komme seg enda videre.
Ja, men på det sjunde trinnet, det var da vi ikke hadde noen kropp, men da kom vi kravende den navnet som hun... Da glemte seg selv for å hjelpe den, og da at hun var på sjunde trinn.
Akkurat. Det var hennes innvise så langt.
Ja.
Men det fallet, det er jo... Jeg tror vi visste ikke hva fall var jeg, før jeg leste den boka der, egentlig.
Nei.
Hva de mente med det. Men det... Kan du si noe om det?
Ja, det vil jo si det som skjedde for deg, det var jo nettopp... Først hun var til å jobbe som den laveste som prestinne, da. Dette laveste trinnet, som innvidd, da hadde masse forskjellige plikter. Hvor hun hadde med healing og masse forskjellige for å hjelpe folk. For det var det
hun gjorde. Etter innvidelsen,
ja. Etter innvidelsen, ja. Da jobbet jeg jo i tempelet som prestinne, men på det første trinnet, da. Men hun hadde altså mulighet til å gå helt opp til ypperste prestinne.
Ja.
Ettersom hun var, da, hadde de åndelige forutsetningene, kan du si, da. Men da måtte jeg forutsette at hun da hadde, innan du nå dit, så måtte du ha hatt alle erfaringer.
Godt.
Og kravle deg da opp.
Nettopp.
Og stå imot dem, og det var jo klart jo ikke det da. Så hadde jo ikke erfaring før innbrusen med det med jordiske kjærligheten.
Nei, for det var det da, såkalt...
Det var det jo falt.
Falt på, som jeg beskriver det da.
Og det gikk jo veldig fort da, så...
Ja, for da ble jeg rett og forelke seg en sånn soldat, som du sa. Som
ja, hun balanserte ikke følelsen med tanken.
Nei.
Det gikk rett og slett... Hun kjente ikke faresignalene, rett og slett, så da det skjedde var det for sent. Hun lot liksom bare falle hen, liksom, så
det vil si,
bare klikket liksom, og da var det gjort.
Det vil altså si at hun fører, da du har den høyeste energien i bevisstheten, og så da aktiviserer du altså seksualsenterets lave frekvenser, da. Og det blir rett og slett en slags kortslutning, det er ikke sant?
Det er det som, ja, kanskje kan si det sånn, men det som egentlig skjer, det er at når du har kosmiske energier uforsansformert,
ja,
så kan du ikke føre dem inn i kroppen. Å føre inn i kroppen, det vil si at du identifiserer deg med din kropp.
Ja.
Og det gjør du når du tar i bruk jordiske følelser.
Ja, kan du, ja, men er hele fallet bare så enkelt, mener du altså? Si
det. Ja, det er ikke så enkelt for det de ser. Det er ikke så, for det er komplisert nok det. For da, hvis du altså identifiserer deg med din kroppen, også med dine følelser, altså de fysiske følelsene dine.
Ja.
Når du har fått åpne kanalen, sånn at vi er åpen, så altså, da får du ingen transformert det. Det er altså ingen som lenger tar og så tar og transformerer energiene. Du får direkte ren kosmisk energi. Rett ned. Og ja. Da kan du si, dette er jo noe som ligger kanskje på fjerde, femte trinn, det du døter til i prinsippet da.
Ja.
Og da du får, og det tåler du ikke, men i stedet for at de da dør, ettersom de har forberedt kroppen for å tåle dem, så brenner bare nervesentrene opp. Så da faller det mye, mye lengre enn en annen vi har gjort, for den har, som ikke har kosmisk bevissthet, for den får det transformert. Så der skjer det ikke noe. Men for en som har direkte kontakt med det høyeste energier, en normal av hadde fått det, han dør.
Ja.
Derfor så er det sånn gjort, at det er lagt lopp på der, for da hadde vi dødd alle sammen, liksom, hver eneste gang vi hadde fått en emosjon.
Ja.
Men det er at når du først har fått den kosmiske bevisstheten, problemet oppstår. For da har du åpnet hele kanalen.
Akkurat.
Så derfor så er det fallet når du identifiserer det med alt annet til det høyeste, noe som en forutsetning når du har kommet så langt, da er fallet desto mye større.
Netto. Og det var det som skjer kunstig gjennom innvidelsen, at du kommer, får tilgang så høyt opp, og så ja. Likevel da forelsker seg, da, som da aktiviserer de helt laveste
ja.
Energier, og som du da identifiserer, det blir ett med kroppen, kan du si, da, i begjæret, liksom.
Riktig. Da har du identifisert deg med materien.
Ja.
Så og materien må du ha hevet deg over.
Akkurat.
Du må altså bare stå på det kosmiske planet, du må være alt.
Men det virker nærmest som at det straffes for det, men det må...
Det er ikke straff,
nei,
det er en lov.
Ja, det er det, men det kan jo liksom misoppfattes, liksom, frykt dette der.
Ja, det kan jo det, selvfølgelig. Det, karma kan også misforstås, men ja. Det er en straff. Men karma er ingen straff.
Det er bare
virkninger. Det er en kosmisk lov.
Akkurat.
Det er en virkning av en årsak som du selv er ansvarlig for.
Mm. Det er veldig viktig å ha det lyset på det, for virkningen av det er såkalt fall hennes.
Ja.
Husk dårlig mye, mye mer om dette der etter fallet.
Ja, det var jo at for det første hodet, etter at det falt, da hadde jeg jo ikke lenger den telepatiske egenskapen. Hun kunne ikke kontrollere dyr, hun kunne ikke...
Nei,
i hele tatt, hun miste jo alle de her spesielle liksom, kosmiske egenskapene sine, da.
Ja, akkurat for å stemme det. Hun ble drept av det løvet.
Ja, hun gikk jo inn, og den ville jo dø egentlig også, da, så hun provoserte jo denne her... Hun hadde jo to favorittløver, og den ene var jo veldig sjalu, så hun holdt jo på og så klappe den, selv om de kjente noe på lukten at det var noe gærent. Men hun klappet jo den andre, da var den ene mer og mer sjalu, og da angrep den, og da ikke kunne kontrollere den lenger, altså, men da ville hun liksom leve, da sprang hun jo, og da så hun mor sin som sto og tok imot da.
Ja.
Og så sprang hun liksom, og det var det fra livet, hadde pusten til løven i nakken, hadde hun mareritt om da hun var lita.
Ja, visst, ja. For det var på den måten hun ble tatt liv av i ja. den inkarnasjonen der.
Ja, da hun liksom oppså det morsi som tok endelig, bare fikk det å komme i morsi i armer,
ja.
Da ble det slått et voldsomt slag av løvefoten.
Og det slo, tok liv av det?
Ja.
Akkurat.
Han som var far hennes i dette livet, han var far hos herrfører som prøvde å redde.
Ja, fra løvene altså?
Ja,
aha.
Derfor så ble han tilknyttet henne så sterkt. Han prøvde nemlig å nå frem og redde.
Akkurat.
Og det var far hennes i dette livet.
Ja, visst jo. Ja, var det slikt. I hvert fall er det dette familiegreiene.
Ja,
han er jo veldig gruppemessig.
Ja. Også han, Ima, var jo sønn hennes da.
Nemlig.
Også han der i Indien som dukket opp. Det var jo han der...
Av medisiner? Av juridiske medisiner, mener du?
Ja, han var vel... Han flyttet, det var ikke han første som han pratet om. Det var en tid annen som han hadde vært på reise og snakket om det.
Åja.
Oh, men han kom en ung inder, som han var kjent med, som bodde for seg selv, som en av venninnene kjente.
Jaha.
Og det var han som hun fant på stranda.
Åja, oh, som han tok seg av, ja.
Ja.
For å hjelpe... Ja, det var
han hadde lovet at han skulle komme tilbake fra andre siden av jorda for å redde ham.
Akkurat fordi han måtte offre seg for han og ta seg av han, liksom, ja. Han...
Ja, for at hun gjorde det.
Akkurat.
Og det han faktisk gjorde, det var etter krigen, da. Det var jo at hun ble skilt fra gubben sin. For etter jernteppet ble lagt. Så ja, ble det jo...
Nå snakker du om det livet, eller nåværende livet, ja. Ja. Hun hoppet tilbake på en måte, ja.
Ja, for det var først der han redda.
Ja.
For det var i dette livet, 6000 år senere, han han holdt det løftet som han ga da på stranda der.
Ja, at han skulle redde.
At han skulle komme fra, tilbake fra andre siden av verden for å redde. Når hun var i fare.
Skjedde det i hennes nåværende liv, ja. Som Elisabeth Hitch?
For ettersom som Stasi eller KGB eller noe sånt da. Etter krigen, under jernteppetiden.
Ja, hun bodde i Ungarn, ja.
Og fikk jo ikke noe visum ut. Og det var jo etter, det var jo liksom sånn at enten måtte jobbe for dem, for det yoga-greien hun drev med da, det var jo ikke i forening med kommunismen.
Nei.
For det kunne sette folk fri.
Ja.
På en måte da, selv om han ble jo advart en av de forhemmelige politiet og sa at både han og hele hans familie, de holdt på med yoga.
Mm.
Og syntes det var egentlig fantastisk, men han advarte liksom at hun måtte enten være med propagandaen deres, eller så måtte ut. Men så fikk jeg jo ikke visum eller noe sånt nå da.
Nei.
Og prøvde alle måter, men hun kom liksom ikke ut. Og det eneste måten det var nemlig at da, hun måtte skille seg fra gubben og gifte seg med han. Med han inderen, som da var han... Hva søren han hette, jeg kan ikke huske hva han lenger.
Nei, så du måtte gjøre det slik, ja.
Ja, og han hadde jo utlandspass, så han kunne jo reise den hvor det var. Ja, det står i boka.
Den siste delen av
det? Ja, så gubben gikk jo med på det da, for å skille seg.
Akkurat.
Så hun fikk gifte seg med han, så hun kunne reise ut.
Nettopp.
Så da holdt han det løftet han sa at han kom fra andre siden av verden.
Ja, og da flyttet til Tyskland og sånt.
Nei, Sveits.
Sveits, ja.
Ja, og der har hatt yogaskole helt til lov. Da var det 89.
Ja, da var det gammel, tror jeg.
Ja, det var jeg gammel.
Men hun beskriver, noe vi har referert nå, det er jo hun beskriver ganske detaljert de livet som under krigen nå.
Ja.
Om det egentlig bare ble en stalfesting av den visjonen hun hadde hatt i pyramiden.
Ja, eller? Det var det hun gjennomlevde under innvirusen.
Ja, for det var ganske detaljert beskrevet med det livet under andre verdenskrigen.
Ja, det var det jo i den der kjelleren og bombe i bare 5 uker der.
Ja,
med søstra si og hele slekt og...
Det var i Tyskland, det da?
Nei, det var i Ungarn.
Og var det Ungarn-bombe som fælt av at det?
Ja, det var just det, vet du. De kom just... Det var jo USA de kjempe imot.
Ja, da var det russere som...
Som kom jo fra øst, og tyskere ble bare jaget bakover hele tiden, så det var jo da de skulle ta...
Akkurat de skulle jage tyskere der, og da gikk det til sivilbefolkningen selv.
Selvfølgelig gjorde det, de tok jo la under seg hele Østeuropa, det var ikke bare at de skulle jage tyskere, de tok det også og okkuperte alt etter hvert.
Akkurat.
Ungarn hørte jo til jernteppet, det.
Ja, visst. Akkurat så det var russere som drev ferdig bombing, altså de da bodde i kjelleren der i ukesvis, ja, og...
Ja, hun sa det var frontsoldater liksom som var egentlig forholdsvennlige mot dem, da de sa jo det der frontsoldater, når de pratet med at det passet der, for etter oss kommer det andre typer. Så det var de som kom etter, det samme som var drittsekka.
De var russere, ja?
Ja, for de her i frontkjempere, de var stort sett disiplinerte, de måtte stadig videre hele tiden.
Ja, det var som Kåre, det.
Ja, som en Kåre sa, det var noen frontkjemper. Ja, men de som kom etter, det var ofte mer sånn dere udisciplinerte og...
Det er noe riktig, han sa.
Ja, det er riktig. Det var mye, det sto mye mer av sånn dere subhus og sånne som utnytt, og de hadde mer tid, altså skulle gå gjennom bygninger og slike ting.
Ja, og der var det...
Frontkjemper hadde ikke tid.
Nei.
De skulle stadig bare videre og videre hele tiden.
Akkurat.
Pluss at de var styrt av mye mer kadaverdisciplin.
Ja, ikke minst det. Ikke minst det, ja. Så det beskriver også i den boka der, det var, den tar for seg veldig mange...
Dere politikroppene var nok de verste.
Ja, de kom rett etter.
Ja, de kom rett etter, og så renskede og skulle ta sabotører og infiltratører og slike ting.
Nei.
Det var de som var så harde mot sivilbefolkningen og sånt.
Akkurat. Men de overlevde jo til siden at på den krigen der, til sånn for bombing og...
Ja, de klarte å flykte da.
Ja. Ja, det var...
Det ble hjert over et gjerde, blant annet av en russisk frontkjemper.
Ja.
Som hjalp dem over...
Ja.
Det eneste, det var han, faren, han gikk kaldt og rolig mellom bomberegnene. Han var en sta gammel mann som ikke brydde seg, ikke skramme fikk han heller.
Nei.
Han gamle egyptiske herrføren, far hennes.
Akkurat. Så han overlevde...
Han overlevde, ja.
Uten problemer, han, ja.
Ja, den overlevde over krigen.
Akkurat. Nettopp. Ja, vel, ja. Nei, men den boka, det inneholder veldig mye, ikke sant? Det er et tykk bok, og det er 450 sider, eller noe.
Ja, plutselig er det jo litt, men et par hundre.
Ja, det er ment å ha mer enn det andre, men det var en veldig omfattende bok, da, i viset, og det er som sagt, det er en...
jeg må si dette der var man merker den sammen etter man har lest den boka så har jeg rammelt på det.
Nei, jeg synes for meg så gikk jeg vært helt sånn til jeg ble rar i hele kroppen. Jeg var,
ja, ikke gjenkjent samtidig på en måte.
Ja, og litt skremt og litt
454
ja, det var sånn, ja.
Ja, det er skremt også.
Ja, på en måte var jeg liksom sånn sjokkert på en måte, og veldig mye aha-opplevelser, og veldig mye falt på plass.
Jeg tror at det er som sagt ting som du har opplevd også, altså har vært gjennom Murgens pyramideinnvielser og mange ting, altså.
Noe av det i hvert fall. Det, ja. Det er da han liksom begynner å lure på, ligger vi fortsatt i den ekte pyramiden, eller?
Nei, det er jo det vi, det er vel det vi ikke gjør, men det er vel ting vi har fått opplevd der nå.
Jeg fikk den fornemmelsen liksom at hva spiller det for rolle, hvilken tid man lever i, eller hva det er, eller om... Det kan nemlig være at man ligger i en jævla pyramiden og spiller et sånt tankespill, eller noe som helt til du faktisk har bestått prøva.
Ja, ikke råd til å spørre noe det hvis du opplever at det er så virkelig.
Ja, du opplevde det, for det var jo, det var jo opplevelse akkurat helt virkelig. Mm. Det var bare det at du måtte klare å heve seg over og innse at dette er ikke virkeligheten. Dette er bare et bilde.
Mm. Ja.
En drøm blant mange.
Ja, det er jo...
Ja. Tilbake til kilden.
Nemlig.
Ellers er det det jeg har vært veldig imponert av, det her med hun beskrev det med balansering av kreftene.
Ja, det står det mye om der.
Det synes jeg også var utrolig visdom.
Helt enig.
Nettopp at alt var guddommelig, alle krefter er guddommelige, brukt i rett tid og på rett tid. Det.
Ja, for det...
Og alt er dævusk, hvis det blir brukt på feil tidspunkt.
Ja, det var visdom også.
Ja, det synes jeg er utrolig. Og da ble det med dualiteten ble liksom da borte, for det handler kun om balanse, og du måtte bruke det til en... På ene skalaen så er det dårlig, på andre er det gærent. Ja, det er ikke to, det er ikke to separater, men det er to sider av samme sak.
Bruk på feil tidspunkt, så blir det djevelsk, men bruker det riktig, så er det guddommelig.
Ja, ja, makt eller... Virkningen er djevelsk eller guddommelig, alt ettersom når du bruker det til riktig tid.
Mm.
Så all ondskap i verden, som har, alt som har vært i hele eksistens, det er kun guddommelig egenskaper brukt på feil tid.
Ja.
På feil sted.
Den delen var en av de virkelig visdomsperlene i en boka.
Ja, det var jo da det. Det var en sånn trend som gikk skikkelig tann i tak i. Det var sånn en enorm sånn aha.
Ja, jeg må si det, for det har jeg aldri lest så i klartekst i noen andre bøker før som akkurat den boka der. Ja. Den delen...
Og det er den komplementerende halvdelen som du søker, som vi hele tiden alle søker. Den også synes jeg var enormt visdoms. At vi har... For at noe kan kunne manifesteres på det fysiske plan, så er du nødt til å ha en komplementerende halvdel som oppveier balanse.
Mm.
Nettopp på at det er det samme som Jærgane snakker om, også det her med at alt må være null.
Balanse, ja.
Ja, alt må være i hele tatt for at noe skal kunne synes også uåpenbart på det fysiske plan. Det er det samme som med komplementærfarvene. For at vi skal se et grønt blad, så vet vi at det komplementærfarven til grønt, det er rødt. Det vet man. Og hvis den røde farven ble lagt på samtidig med den grønne, så skulle det forsvinne. Da skulle det bli det vi kan kalle hvitt lys, eller altså, det, altså ikke åpenbart. Da er det rett og borte. Så en forutsetning for at vi skal kunne sanse noe på et fysisk plan, det er at den komplementerende av den halvdelen er ikke fysiske. Og akkurat som vi, vår kropp, eller vår sjel, eller hva du vil, har en komplementerende halvdel, som er på det ikke åpenbare, for at det er helt tatt noe av det åpenbare. Det er altså når vi setter en streng i bevegelse, altså den vibrasjon som da blir en fysisk, må det være en motvirkende årsak som er like stor, som holder i balanse.
Mm.
Ellers så kan ikke det åpenbares. Så alt det fysiske, hele universet og sånt nå, det er kun en side av det komplementære, så det må ha en motsatt del på det ikke åpenbarte.
Det er noe nytt for meg faktisk.
Ja, det er for meg er helt essensielt og viktig.
Ja, for du får...
Og det er nettopp den her komplementerende halvdelen vi søker. Vi tror vi leiter i det ytre og prøver å finne en partner og prøver også den her lengsen som du aldri finner. Du finner ikke det alltid deg selv.
Det er det som er...
Så det som Martinus beskriver da som polaritet, det blir et litt videre begrep. Når du har gjenført det, så det er altså det du kanskje kan bruke tvillingsjel.
Ja, det er mange som opplever med det, men det er jo bare symbolikk.
Ja, men måte. Da kan du si at din andre komplementære halvdel, da. Og det er det du ser i innvielsen. Du kan møte din komplementerende halvdel. Du kan aldri se den. Men du kan bli sammenført med den.
og fortsatt være, for da skulle kroppen din øyeblikket forsvinne hvis du ble sammenført, uten at du da kan sammenføre deg, altså på et høyere plan. Og så kan du være og bruke bare kroppen som et redskap til å forflytte deg rundt, men da kan du aldri lenger. Da har du altså det ren energi når de to er sammenført, altså ren kosmisk kraft, Gud. Ja. Da kan du aldri føre det tilbake til kroppen, men du kan derimot være i en kropp, mens du må sanse ifra det høyeste plan. Da har du funnet hjem.
Ja.
Da har du nådd det målet som er målet for den utviklingsfasen vi er i nå. Etter det sitter sikkert enda høyere, men det fatter vi ikke enda. Det ligger bortenfor vårt behov for å vite, kan du si også da.
Men da har han kommet til det planet som ligger over profetplanet som...
Ja, da du er på et kosmisk, guddommelig plan, når du er ett med alt som er.
Ja, nemlig.
Da ser du deg ikke som et individ på den måten. Du har fortsatt en bevissthet at du er et individ på en måte, men samtidig så ser du deg med alt, som ett med alt som er.
Ja.
Du er alle ting. Så det er umulig for deg å skade noe annet, for det er bare en del av deg selv. Det er som å stå med en kniv og hogge seg selv i armen.
Ja.
Så beskriver Drunvalet også.
Ja. Nei, det er klart at med den boka der, og tilsvarende som trekker fram virkelig egyptisk gammelvisdom, det er evig sannheter som i høyeste grad går i et med den nye kunnskap som kommer i planekilder, det er helt klart også. Det er virkelig visdomsbøker det der. Men jeg har ikke lest noen sånne egyptiske bøker som er så dyp som den der. Den er tilbake til Atlantis, er den dyp den, men den er litt mer fortellende, kan du si. Den tar den der visdomsdelen hvor du tar opp
Er det mye Egypt der også?
Ja, masse om egyptiske innvielser. Ja. Mer detaljer om innvielsesprøver der. Men det er ikke så mye om den der om symbolikken i pyramider, symbolikken i den der triangelpyramider, alt det der.
Ja, det er altså veldig interessant, det der med Gud i en i tre og tre i en.
Ja, det står mye om det. Da.
Ja, ja. Guds åpen Gud som hviler i seg, burde hviler i seg selv.
Ja, den trekantede pyramiden.
Ja. Ja, som deles inn i tre, som igjen er Gud i hviler i seg selv. Tre, det betyr altså, skal vi si, en, det er det guddommelige, og tre, det er det manifesterte. Du sier det fyr, når det har blitt alt er jo ett egentlig, men det er delt opp i, for at noen skal kunne bli to, så må du splitte deg selv.
Ja.
Og for å kunne få noe manifestert, så er du nødt til å splitte deg selv. Så det er bare et speilbilde som man ser. Du kan aldri liksom åpenbare du kan, Gud kunne altså ikke sanse noen ting før han hadde splittet seg selv liksom i en motpart.
Nei.
Når du er alt som er, og ingenting finnes utenfor deg, så er det umulig å se deg, så sant du ikke splitter deg i to.
Ja, det er det Martinus sier, derfor så må du skape, altså, ja, du må egentlig...
Så det eneste vi ser av selv, vi ser bare et stellbilde.
Ja, det kan si det, jeget ser kan på en måte være et stellbilde i det skapte verden, i den skapte, eller manifesterte verden.
Ja. Og da har du den hermetiske loven at alt flyter. Det vil si at alt er bevegelse, alt tingen er forandelig, evig forandelig, på det fysiske plan.
Meget viktig, akkurat.
Og, men det forutsetter hele tiden at du har en motpart på den ikke-fysiske forholdet i balanse. Allting søker balanse. Og den der vi er overdriver, eller går, du får denne pendeleffekten, at den slår like kraftig tilbake igjen for å nettopp balansere de kreftene.
Godt.
Så man setter i gang.
Så den visdomsdelen der er ganske å ha opplevelser å lese av høyeste grad.
Ja, det er virkelig enormt.
Det samler veldig mye visdom i denne boka, det må jeg si også. Det er helt klart at denne boka er nådd ut. Det er ganske vittig. Den er jo opprinnet skrevet på tysk, antageligvis.
Antagelig?
Ja.
Utrolig godt skrevet.
Ja, det er det. Levende godt skrevet.
Ja.
Men det skal du lese hva du skrev, men det er den svenske tilbake til Atlantis, og det var fantastisk godt skrevet. Så det er mange sånne egyptiske bøker som jo er veldig spennende å lese når du har den der åndelige basisen også. Men bare den hadde ikke vært nok for meg hvis ikke jeg hadde hatt en høyere, nyere åndsvitenskap forståelse fra Martinus eller det andre. For det så blir, liksom for, det blir, da blir det for mye mystikk, ja. Likevel.
Ja, ja, jeg har veldig sans for mystikk.
Ja, det er ikke, ja, ja, du har kanskje det.
Men jeg begynner å si at jeg er mystiker. Men mystiker, det, å være mystiker, det er liksom, det er bare læren om seg selv, det.
Ja, jeg har vanlig fått, så ikke det begrepet i hele tatt, det er sant.
Nei, det gjør de ikke, men de tror at det er noe mystisk, sier de.
Ja.
Og det er riktig at det er noe mystisk, men det er ikke det hvor de legger mystisk.
Nei,
jeg vet ikke. Mystikk, det er nettopp læren om seg selv.
Jeg lar jo alltid være de har ledet, vet du.
Ja, det kan du si, ettersom du selv, du er allting.
Mm-hmm.
Men det er litt vanskelig å innse, da. Du føler deg veldig begrenset her du sitter. Ja. I virkeligheten så er alt fint i deg. Det gjelder bare å plukke det fram.
Mm. Ja.
Og det er det en mystiker gjør, men det vil si han jobber da veldig med seg selv for å så utvikle latente evner som alltid har ligget der, men som vi ikke bruker før vi har glemt dem.
Ja, de er nedsyltet i...
Og det er forskjell med teologien og religionene.
Mm.
For det er liksom noen som sier, og så skal du tro. Mens mystikere, de derimot erfarer.
Ja.
Som åpner opp noe i seg selv.
Mm.
Du har aldri hørt en mystiker som tror. Som sier at den tror.
Nei, ja, det er da man kommer langt utover det stadiet der. Det er helt klart. Det er helt klart. Men de snakker om nedvedrende nedsenkning av Atlantis. De sammenligner det med det som Meyer da skriver.
Mm.
For de sier også litt inni der ved den ødeleggelsen av Atlantis, hvordan det skjedde, og hvilke energier og hva som ble brukt, og de snakker også om noen sånne kraftstaver, mener jeg de snakker om der.
Ja, livsstav.
Ja.
Misbruk av livsstaven.
Ja, for de der innvide hadde til syne at det er en slags elektrisk instrument, eller noe de kaller det, så er det som en stavligning.
Ja, det var den der staven, livsstaven.
Ja.
Skriver det.
Nemlig. Og den... Den hadde vel noe med det å gjøre, hadde ikke det? Jeg husker ikke
at... Ja, det var det noen... Du kan si... Det er igjen det her med også... Også du kan bruke krefter riktig, eller du kan bruke dem feil.
Ja.
Du kan si konsekventene når du har kommet høyt opp.
Ja.
Når du klarer å ta i bruk de høye energier, det som man, Tore, beskriver gjennom energiplanene. Si at du har altså nådd et sånt mentalt, kausalt plan eller noe sånt nå, og ja. Transformerer de kreftene ned til det tredje, det fysiske planet, så har konsekvenser ufattelig mye større.
Ja.
Og de lekte altså med krefter som konsekvensene er ufattelig store hvis du bruker dem feil.
Mm.
Så jeg kjøper det der mer enn denne scenariet som beskrives av Semiano, altså.
Jeg tror det kan ha vært flere ting på en gang.
Ja, det er i så fall skjedd på flere plan.
Nei, det bruker ikke på flere planer, men det er flere som har vært involvert, og alle har bidratt med til ødeleggelsen, så det er på samme måte som en krig, så kan du si det er ikke bare den og den avdelingen som er for krigen, men det er mange forskjellige planer som bidrar med hele krigens ødeleggelse, men de jobber destruktivt mot et
ja,
negativt mål, kan du si.
Det kan du si.
Så jeg tror faktisk at det har vært veldig mange på mange planer som har vært med senkning til ødeleggelsen av de kulturene der, enten Atlantis eller Lemur.
Ja, det kan ha vært andre kontinenter også. Som,
ja, ja, i høyeste grad. Så dette her er bare en av mange krefter som ble brukt av jordklodens tankestruktur, for det er jordklodens negative tankestruktur som setter i sving mange av dens hjerneceller til å jobbe destruktivt, og også de høyere skolerte, da, som romfolk og eventuelt det som Meyer har med der, altså, som ligger fra høyere plan med høyere teknologi, som ble brukt av samme formål.
Ja.
Sånn at det har vært mange ledd som har dratt med...
Sånn som Drunvalo beskriver, at de hadde såkalt fall om ca. 13 000 år siden. Det vil si ca. 2000 år før Atlantis gikk under.
Ja.
Det er 2,5 år til meg, kanskje. Ja, i alle fall det er noe ting.
Ja.
Så det vil si det som fallet bestod i, det var at vi mister vår bevissthet av de høyere sfærer. Vi ble låst på en frekvens. Noe vi normalt sett ikke hadde før. Og det er klart, altså, da skjer det, da vil du nødvendigvis miste veldig mye av kunnskapen, og du blir veldig da, for det vil si vi gikk inn i materien, vi begynte også å identifisere oss med materien, ja. Identifisere kroppen og med våre begjær og sånne ting,
mm.
Og begynte å se oss som separat fra andre. Det er klart at da faller vi veldig fort.
Ja.
Da blir det den sterkest rett, da.
Ja. Det er klart. Hvis det der bare har vært i den perioden der, så har det klart, da har det gått nedover fort.
Det har du gjort, men 2500 år, det er ganske lenge det.
12,5.
Ja, men 2500, ifra de miste den høye bevisstheten til de gikk under.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, det er lenge, det er klart det.
Så det skjedde jo gradvis da.
Mm.
For det var jo stilvis mange da, som fortsatt hadde masse kunnskaper og sånt, men ettersom da du ikke har kosmisk bevissthet lenger, altså blant ledere eller sånt, så da degenereres det ganske fort. Ja. Spørsmålet er, var det da en sånn kultur som var, hadde krystaller og var mer sånn som druidene, kan du si, og sånne ting, eller var det en sånn high-tech som Semiasa de beskriver med masse aliens og romteknologi? Hvorfor dro de ikke bare? Høyt samtidig må de ha dratt først.
Ja, hvem har dratt først? Altså, romfolket? Romfolket. De prøvde jo å flytte den så at det gikk gærlig.
Ja, ja, selvfølgelig, men det er veldig mange, da falt dem også da.
Ja, det etter det jeg viser, det er kanskje en av dem selv.
Ja, det er jo mange som
sier. Jo, for den dags skyld kan det være. Det, vel, det blir spekulasjon, det vet man jo ikke, men jeg tror nok at det kan ha vært et scenario som har eksistert på, også kanskje selvsagt også i mange forskjellige planer eller dimensjoner, det parallelle ting, det er også en mulighet selvsagt. At da vi har en krise som påvirker kroppen, så virker jo det på, både på astralplan og på våre mentale egner, alt, ikke sant, i vårt kosmiske system, og det samme i jordklodens system, når den har en krise som virker på et fysisk plan, så gjenspeiles det på astralplan, mentalplan og hele systemet igjennom, slik at hvis du da får en blandingsplan at vi har begivenheter på forskjellige plan og beskrivelser, da blir det jo skikkelig kaotisk.
Mm-hmm.
Hvis du prøver å beskrive et, og så er det. Det er muligheten her til sted, men det kan også være muligheten at det da er faktisk slik at det beskriver det samme utifra forskjellige grupperinger i samfunnet. Altså, noen gjorde det slik, men kollektivt så dro de ned i den samme tankestrømmen.
Ja. For det som han der Elias skriver også, han sagt jo om at vi var i femte dimensjon på atlantisk tid.
Ja,
og Trudvalo, han snakker om at faraoene i Egypt, som beskrives alltid i fem, og det hadde alltid fem navn, og det var et fra de hvert trinn de var på.
Jaha.
Det er for at Egypter gjentar som masse rart som skjer, det er for at de beskriver fra fem ulike virkeligheter. Kan det ha vært sånn at vi altså hadde vår bevissthet ikke på ett plan, men på fem plan?
Akkurat.
Før vi falt.
Ja, nettopp.
At vi hadde både astralt og mentalt i tillegg til det her fysiske.
Ja.
Mm. Og så kommer det sånne her sjunedimensionelle Jehova, men sjunedimensionelle har du kosmisk bevissthet da. Det er jeg ikke klarer å få det til så at de da kan være sånn hensikten ikke var nettopp for
jo, men hensikten var det, at det skulle trekkes ned
i mørket, ja.
Ja, det var hensikten, det jeg har forklart ut fra Martinus og.
Men da var det altså gudevesen som bevisst.
Ja, det
sier Martinus
direkte at det var det. Det var gudevesen med høyeste klar hvorfor det skulle gjøres utifra høyere bestemmelser.
Ja. Og selvfølgelig å skrive det utifra en sånn tredje, fjerde dimensjonell virkelighet, så blir det jo at de er onde.
Ja, nemlig.
Og selviske.
Det må vi sette i det bildet da, ikke sant? For vi forstår ikke den store rammen, og da må vi bare kalle dem onde og selviske.
Ja, ja, det er klart. Det, hvis noen kommer der og tvinger deg ned i driten og bruker deg som slave, så er det klart at vi kaller dem
om. Ja, men det er en treåring som ikke får karameller som skriker i butikken og sier at foreldre er onde.
Ja.
Så skjønner ikke til eget beste.
Ja, det kan du godt si.
Så det er nok noe med det også. Nei, men du, den boka, som du sier, den Atlantis boka, skriver noe av det samme som du sier at det var femtedimensionelle før dette fallet, så det er mye som tyder på det, og det er jo ting som da Semiasa overhovedet ikke kommer inn på det hele tatt, det er dimensjonen og den nedsenkningen.
Nei, vi gjør ikke det, men jeg kan hende at du bevisst ikke vil snart prate om det, eller?
Ja, jeg tror det nemlig, for at det blir forvirring og komplisert som hun kanskje undervurderer folk da.
Ja.
At vi ikke forstår det.
Ja, jeg tror det at de. De prater med 6-åringer når det er egentlig 7- eller 8-åringer.
Ja, jeg føler at det er litt undervurdering iblant.
Ja.
Altså, men det er ikke meg, for han skjønner meg er ganske glupt, og han drar dem heller opp.
Mm.
Mens alle andre, de undervurderer dem litt kanskje, men det er mulig at dem. Ja, det er jo først 20-25 år siden, men.
Kanskje de ikke går mer enn i 6. eller 7. klasse selv.
Ja, da.
De er litt versevoksne, det er omtrent som kommer i tenåret, de tror de kan alt, men i virkeligheten så er det veldig mye de har igjen å lære.
Ja, det kan godt si, det er bildet hun.
Selv om det vet vi ikke det heller. Jeg tror de er ikke vet mye mer, men at de bevisst gir oss et bestemt scenario eller en bestemt uppfattning de vill.
Ja, det tror jag nog jag att det är något med det också. Så därför är det så viktigt som du har sagt för att vi läser många olika böcker och att inte behängde för bara med en.
Ja.
Det är liv väldigt viktigt.
Ja, då blir man beliver ganska lätt alltså.
Mm.
För det är väldigt lätt att bli beliver av det med stoffet.
Ja, men alla andra stoffer, det kan vara bara Martinus, du kan vara bara
teosofi,
du blir beliver in i den här gruppen hvis du hänger fast.
Den kritiska sansen blir lite borte när du har tagit till dig en sannhet liksom.
Ja, det gör det.
Det är väldigt lätt att bli followers.
Mm. Är det ord slik med Rosengreuz nu, att det är lätt för att bli beliver in där?
Nej, eftersom det är en ontologi.
Ja, en sån tvärg. Faglig forskningsinrättning, kan du si
det? Ja, det kan si en ontologi.
Det fremdord forstod ikke det, derfor har jeg ikke lov å si hva det betyr.
Ja, det er altså, det er lærens vitenskap direkte oversatt. Det betyr altså at det de beskriver, det er noen ting som skal bli din egen erfaring. Ellers så er det bare som å lese en bok, og da er det liksom ikke vitsen, men du må altså jobbe med deg selv for å oppnå. Det er ikke noe sånn, du jobber altså med å vekke dine egne mentale evner som alle har. Det er det snakk om. Og ikke snakk om at du sier at han sa ditt eller annet, og da det er snakk om ved å gjøre at du jobber bevisst på en bestemt måte, så bare forklare teknikken.
Mm.
Hva du må gjøre, hvilke ting som man skal jobbe med, og hva du skal utvikle. Visualisering er selvfølgelig en av dem.
Mm.
Ja, og hvilke teknikker du kan bruke for å komme i kontakt
med da mener du altså å forstå at det er ikke så farlig, og det er ikke så lett å bli hengende fast i Rosenkreuz modeller da, slik at
en orden som Rosenkorsene, det er ikke sånn som du kan bli beliver i.
Ahai.
Ettersom Ahai. Det bygger, alt bygger opp, altså du lærer ting i sekvenser som er egne erfaringer. Det er klart du kan sitte der og lese og late som en hel masse, men det har ingen betydelse, for det er ingen, du får ikke noen status, du får ikke noen titel, du får altså ikke noe som helst. På det materielle plan.
Diplom som du kan drive og drive med at jeg er sånn og sånn der.
Nei, du får, det er altså ingenting.
Nei, men det gjør du heller ikke i Martinus eller i andre, i Rud og Stein eller andre ting enn det da.
Nei, det er riktig, men saken er at der kan du si at det gir altså ikke noen bestemt utviklingsvei for å oppnå det som egen erfaring. Det blir bare det at der kan du ta til deg eller forkaste stoffet. Ikke sant, som det er i en filosofi. En ontologi så sier du, følg det og det trenger jeg. Så vil det og det skje. Og det skjer. Så det som de sier, det blir din egen sannhet. Det er ikke noen har sagt til deg. Det er noe du selv opplever.
Men det sørger jo livet selv for. Etter det Martine sier, så er livet selv
en stor værmester. Det er det klart, men det kan du ta forferdelig lang tid.
Ja, det vet man ikke. Det tar vel den tiden når man modenhet, som jeg ser at man kommer dit, så skjer det.
Ja, du er kanskje, for du tenker litt som deg selv, men du ser mange av de her beliverne, for du kan bli beliver av Martinus.
Ja, det kan du absolutt. Det er riktig, og det er mange som er
god. Ja, og da er de ikke liksom modne for den forståelsen.
Nei, men ikke rett og minst, så er det også, går de også i livets skole, vet
du. Ja, det er klart. Selvfølgelig gjør det. Alle går i livets skole, og alle kommer fram før eller senere.
Ja.
Men sånn som jeg, da, som er lat og bekvem av meg, jeg vil helst slippe å gå alle så jævla omveiene.
Ja. Ja, det vil vel de fleste av oss, og gjøre den raskeste veien for forskjellige
årsaker. Og det er ikke som det finnes teknikker og muligheter å utvikle dine egne latente evner. Som alle har, det gjelder bare å ta dem i bruk.
Ja.
Og det er det en sånn ontologi som Rosenkorsfilosofen går på.
Akkurat.
Den altså bare forteller deg hvordan du skal vekke til livet dine egne indre latente evner.
Mm. Akkurat, ja.
Og den belønningen du oppnår, det er din egne interne eller indre utvikling. Ikke noe annet. Og sånn at du kan treffe likesinnene som du går an og prater med som du ikke tror er gæren.
Ja.
Men nå er det jo begynt å vise på mange da, som er sånne gærninger som oss.
Ja, heldigvis.
Men før så var det ikke på samme måten. Nei. Da var det jo virkelig et mer hemmelig broderskap, for da gikk det an å prate om det, for da kom først og spikret under fast på et bål.
Ja, og du ble
bratt
deg. Nettopp, du ble også kunnet sperre inn på sin sykehus.
Ja, det også. Det var jo nettopp for autoriteten og kjerkets makt.
Ja. Det er klart, det er litt lettere å prate om slike ting med dager.
Ja, det har med timing å gjøre.
Mm.
Men ja, at motkreftene vil være til at timingen er riktig.
Ja, absolutt.
Jeg tror at det er nødvendig med at det er først nå, når vannmannens energi, fornyende energier kommer, som et støtte, så det må bygges opp innifra. Som all revolusjon hittil har bygget på yttre impulser.
Mm.
Nå er det derimot den indre impulsen som kommer fram. Så nå ligger det latent i folk, og ikke noen ting i det yttre.
Nei, akkurat.
Og da blir det noe helt, for da blir deres, hva heter det, determinhet, altså... Nei, for det er bestemthet eller pågang eller hva man skal si, den blir da mye større, for det er noe som er en interessanthet for hver enkelt liksom.
Ja, det er egentlig logisk.
Da går du bortenfor ego og frykten, da er det noen ting som, dette her er noe som jeg vet, dette er sant for meg, dette er noe jeg vil.